Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu radioreportu, který budeme věnovat 21. ročníku festivalu soudobé světové orchestrální hudby s názvem Hudební fórum Hradec Králové. Letos v roce 2025 probíhá od 9. do 30. října. Po celou dobu trvání ho pořádá Filharmonie Hradec Králové. Náš pořad bude mít dvě části. Nyní posloucháte první z nich a provázet vás bude Martin Weisbauer. Mými hosty v Královéhradeckém studiu jsou Marek Hrubecký a Martin Kuks Král. Já vás tady oba dva moc vítám a děkuji, že jste si udělali čas navštívit naše studio zde v Hradci Králové. A možná bychom náš pořad mohli začít tím, že byste se nám trošku blíže představili, než jak jsem to udělal já v úvodu.
Dobrý den, jmenuji se Marek Hrubecký a pracuji ve Filharmonii Hradec Králové jako dramaturg. A také jsem dramaturgem festivalu Hudební fórum Hradec Králové.
Dobrý den, já se jmenuji Martin Kuks Král, zabývám se skládáním hudby a pracuji v uměleckém provozu Filharmonie Hradec Králové, jednak v archivu a také v přípravě edukačních programů.
Hudbu skládáte i pro Filharmonii?
Pro Filharmonii jako takovou prozatím ne, každopádně občas připravím nějaké aranžmá.
Já jen připomenu, že tento rozhovor natáčíme den po zahajovacím koncertu 21. ročníku Hudebního fóra a proložíme ho ukázkami hudby, které se tohoto ročníku týkají. Můžeme nahlédnout nejdříve možná do historie tohoto festivalu. Kdybychom si řekli, jak ten festival vznikl, na jaký popud, co bylo tím impulzem?
To je dost jednoduché. Filharmonie Hradec Králové dostala darem nový koncertní sál, který vznikl přestavbou starého sálu původního kina. A byla to ve své době událost, žádný orchestr český toto neměl, dokonce se podařila akustika, byť to je víceúčelový sál, nejen koncertní, a dokonce se v průběhu let díky Soně Červené podařilo sál vybavit varhanami a také dnes právě je to aktuální od nové koncertní sezóny, která právě běží, se sál jmenuje Sál Soni Červené na počest hradecké rodačky a slavné pěvkyně světového jména.
Já jenom připomenu, že nedávno jsme točili velký pořad právě o Soně Červené, tady v tomto studiu s režisérkou Olgou Somerovou, která byla jí kamarádkou, a s Pavlem Stršněm, který dřív pracoval ve Filharmonii.
Je vidět, že jsme na posvátné půdě.
Jak festival začínal? Podle jakého klíče jste vybírali hosty a repertoár a jak moc to bylo náročné v těch počátcích?
Myslím, že tam bylo několik premis, že festival bude v kooperaci s Českým rozhlasem, tehdy stanicí Vltava, dnes je ten podíl i se stanicí D-dur, a že to budou orchestrální skladby od zahraničních autorů. Tím se vyřešil vliv jakýchkoliv lobby skladatelských svazů a vlastně ta myšlenka byla, že v zahraničí i v abonentních řadách, v běžném repertoáru velkých symfonických orchestrů se prosazují nová jména autorů, a aby Česká republika nezaostávala za tím vývojem, aby držela jaksi krok s dobou, takže ty novinky představíme, ale že to budou novinky ne pro znalce, ne pro specialisty, ale něco, co by mohli akceptovat i abonentní posluchači, pravidelní lidé bez dalších jaksi blízkých vazeb k soudobě novodobé hudbě nebo k nějakému modernímu umění. A tato balance, myslím, se udržuje dodnes.
Toto hudební fórum je tedy specialitou Hradce Králové, dalo by se říci, nebo probíhá něco podobného v jiných částech republiky?
Tak Ostrava má svůj festival, Praha také je aktivní, ale aby to byl orchestrální repertoár a ještě ve spojení s kamennou institucí, s nějakým zavedeným orchestrem, tak to jsme skutečně jediní a ještě ta devíza hlavní je to vysílání koncertů na vlnách rozhlasu a nezřídka i v zahraničí formou jaksi mezinárodní rozhlasové výměny EBU.
To jsou vysílání v živém přenosu?
Nejdřív je to Český okruh, tamto v drtivé většině bývají živé přenosy a vlastně bez výjimky a následně se vybírá, co jde do té mezinárodní nabídky.
Festival probíhá každoročně na podzim. Podle čeho určujete datum toho trvání toho festivalu pro ten daný rok?
Myslím, že to je dost jednoduché, protože se podílí jak Filharmonie Hradec Králové. Festival začínal na 6 koncertech, teď dlouhodobě se stabilizoval na 4, polovinu obhospodařuje domácí, domovská filharmonie a polovinou to jsou spřátelené orchestry pražské, Brno, Ostrava a podobně. Takže také někdy se to musí přizpůsobit možnostem těch hostujících těles. Takže to tak nějak říjen, listopad může kolísat, ale je to jaksi podzimní záležitost.
V letošním 21. ročníku bude tedy kolik koncertů?
4.
A na co budou zaměřeny? Nebo prozraďte, jaké to budou koncerty?
Tak náš festival se orientuje na to, co bývá pro posluchače nejpřijatelnější, nejsrozumitelnější, a to je hudba postmoderní. Ale také každý dramaturg se dívá na výročí a když ta výročí jsou stoletá, třeba narození skladatelů, pak je ke zvážení, jestli to také nepoužít jako téma, nepodívat se na tu minulost toho repertoáru, jestli je ještě naše, nebo už se nám odcizuje, je vzdálená, jak to vlastně funguje, ten náš vztah k té minulé hudební tvorbě. A letos vlastně a v okolí toho letošního roku se sešlo vícero výročí 100 let od narození významných skladatelů. A tak jsme se vlastně podívali na otce zakladatele té moderní soudobé hudby a jsou tam docela zajímavá zjištění. Je to trochu sonda do minulosti, kterou jsme díky jaksi zdem mezi východem a západem nemohli prožít a doplňujeme si tak náš obraz o té hudební minulosti, jak se vyvíjela.
Čili tím narážíme na otázku dramaturgického vývoje toho hudebního fóra. K jakým nejvýraznějším změnám tam došlo za těch 20 let?
Myslím, že se ptáte moc hezky, že vždycky každý projekt, a zvlášť je-li to na dekády, tak má nějaký vnitřní vývoj. Začínali jsme od kombinací staré a nové hudby a ten důvod byl dost jaksi prozaický, že to bylo často taková náročná nová díla nad limity toho souboru našeho nebo těch hostů a bylo potřeba nějak ten program poskládat, abychom ho dokázali nastudovat a s postupem doby samozřejmě ta dovednost, ta znalost, ty návyky daleko jako raketově stouply, takže teď jsme i Filharmonie Hradec Králové suverénním tělesem, které může hrát celovečerní program z jakkoliv nejnáročnějších kusů, ale zase ta balance té novosti a té přístupnosti, aby to byla móda jaksi vysoká, ale ještě nositelná, stravitelná pro většinového návštěvníka, jak si koncertu vážné hudby. To si myslím, že je pořád živý proces, kdy někdy nejnovější autor může být konzervativnější než ten starší a podobně.
Jak podle vás vypadá takový průměrný návštěvník vašich koncertů?
Tak víme, že do filharmonie chodí více ženy než muži, že ty věkové vrstvy 30 je takový první zájem, nejvíc 50, pak ještě žena v 60 ráda, muž už nerad na koncerty. Samozřejmě soudobá hudba je absolutní minorita, nicméně je překvapivé a ze včerejšího zahajovacího koncertu letošního ročníku můžeme konstatovat, že i ta abonentní klientela, že vlastně zůstává na těch, chodí na ty programy, zůstává na těch programech a že ten ohlas je společensky víc než přijatelný, že se vlastně opakuje situace, když dáme, já nevím, 100 let je od narození Pierre Boulez, tak vlastně to české publikum se dnes chová jako francouzské před 40-50 lety, přestože to je avantgardní hudba, tak ji přijímá jako elity, toto akceptují a poslouchají a překvapilo mě, že i vlastně naši běžní posluchači jsou elitou v tomto smyslu.
Takže je zde posun vlastně i u těch posluchačů, v té kvalitě těch posluchačů, v té vzdělanosti.
Ano, na všech stranách, interpretačně, organizačně, jaksi repertoárově se posouváme a také v té recepci, v tom přijetí těch skladeb, nestojíme na místě, ale tak to bylo i za Beethovena. Také 100 let po Beethovenovi byla ten příjem, to pochopení těch skladeb samozřejmě jiný, než je dnes a vlastně se ta situace jenom opakuje. I dnes se rodí Beethovenové, noví a na to pochopení samozřejmě musí čekat doba dozraje.
Vy jste před chvílí zmiňoval kvalitativní posun i v samotné filharmonii, takže bych se zeptal, kolik v současné době má členů a jak vyrostla profesně za ta léta?
Filharmoniku na jevišti je 85, ale například včerejší zahajovací koncert si žádal přes 120 hudebníků, dokonce jsme rozšířili jeviště a tady nejen kvantitativně, ale i kvalitativně jeden každý hráč a nezřídka oni hrají i každý jeden, každý sám za sebe, musí být skutečně vynikající a takový festival soudobé hudby se nedá dělat bez luxu na nejvyšší úrovni schopné hrát sekce bicích nástrojů, jako na Mahlerovu hudbu potřebujete špičkového solohornistu a solotrumpetistu. Taky tady jsou určité podmínky, které naštěstí v Hradci Králové dokážeme splnit. Je to prověrka všech v té instituci, produkce, propagace, techniky, notového archivu, šéf dirigentů, dirigentů, hostů, solistů. Všichni si vlastně na takovém akci sáhnou na dno svých sil a vlastně zpravidla řeknou, to bylo to nejtěžší, co jsem hrál, dirigoval ve svém životě, ale musím říct, často to slyšíme, stálo to za to.
Vy jste zmiňoval notový archiv, tak se zeptám tady kolegy, který tam pracuje. Jak se vás to dotýká? Jak je to náročná práce a co konkrétně pro nás laiky tato práce představuje?
Tak co se týče přípravy toho notového materiálu, tak má to svá specifika, že vždycky se všechno musí naplánovat dostatečně dopředu, aby se termínově všechno dobře stihlo. To znamená zjištění, kde je notový materiál k dispozici, objednání toho notového materiálu, potom přijde jeho dodání, samozřejmě vyřešit všechny právní záležitosti a tak dále. A potom samotný ten notový materiál distribuovat, takže to znamená dodávku toho notového materiálu dát hráčům, kteří ji rovněž musí mít v dostatečném předstihu, aby měli dost času na studium, na přípravu toho repertoáru, který pro ně je, bych tak řekl, nekonvenční. Takže všechno se to vlastně musí pohlídat, aby hráči měli své party srozumitelné grafické podobě a čas na studium. A potom samozřejmě i už po koncertě, to znamená ten materiál notový, ošetřit a pokud je pronajatý, tak vrátit, poslat zpátky do nakladatelství.
Také spolupráce s dramaturga s notovým archivem je důležitá, protože vlastně, jestli se titul nasadí, to je dost zodpovědná úvaha, kde musíme vědět všechno k tomu, co to obnáší, jestli je to realizovatelné v našem sále, jaké tam jsou další komponenty, zvukové nahrávky a podobně, audio, video součásti. A také to prověří tu instituci z finančního hlediska, protože musíme udělat dopředu kalkulace, jestli na to máme. A samozřejmě podpora hudební kultury je stále u nás jako na vysoké úrovni, ale ten úřední proces toho schvalování vlastně se děje tak, že nejdřív je program a teprve už v průběhu rozběhlých příprav se zjistí, jestli dotace je nebo není, případně v jaké výši. Takže často ten dramaturg čeká dost blízko k provedení, jestli vůbec na provedení dojde, jestli nebude finanční nezbytí třeba i některý koncert zrušit. A naštěstí musíme říct, že když ta součinnost všech je optimální, tak také ta reakce těch ministerských úředníků, musím zaklepat, ale nemohu to udělat v rádiu, je taková, že se třeba objevíme v tom pořadí těch dotačních projektů z více než 60 na druhém, třetím sdíleném místě, jako to je třeba letos, a pak je to velké štěstí, že ta dotace je větší než jindy a můžeme představit jak českému, ale vlastně i zahraničnímu publiku ty nejnáročnější projekty, jak se jich chopili čeští, zpravidla čeští interpreti.
Vy jste mluvil o finanční kalkulaci. Jaká v tomto procesu, který jste teď zmiňoval, je největší položka? Je to třeba na získání těch notových materiálů nebo na další věci?
Já myslím, že to bude jako všude mzdové náklady, čili honoráře. Vlastně jenom ten orchestr, i ten vlastní, to je na týden nezřídka i na více dní, než zkouškový cyklus bývá týdenní od pondělí do čtvrtka, ale tady jsou ty tituly tak náročné, že se nezřídka musí zkoušet déle, třeba dva dny se přidávají. Tak to je moment, který zvyšuje ty náklady, ale to neznamená, že notový materiál je levný, dokonce to jsou licenční poplatky za vysílací práva, za mezinárodní práva vysílací, trvalé licence a tak dále. Musím říct, že se na tom podílí hodně lidí a ten výsledek pro toho jednotlivého návštěvníka zůstává v rovině neuvěřitelné dotace na cenu té vstupenky a vlastně trvá ta situace, že kultura je luxus, který si může dovolit jen skutečně bohatý stát, dřív bohatý aristokrat, ale teď víme, že vlastně péči o po roce 1918 o umění, o symfonické orchestry, vdovy a sirotky převzal stát.
Takže vlastně pokud se někdo pozastavuje nad cenou té vstupenky, tak by si měl uvědomit, že by mohla stát také mnohonásobně více, že?
Ano, zkusme si spočítat, že najmeme 120, i kdyby jenom 85 hudebníků na týden, jaké asi vám vyjdou mzdy.
My se teď dostáváme už k letošnímu 21. ročníku v našem pořadu, takže mohli bychom na něj trochu podrobněji nahlédnout. Co byste řekl v úvodu k tomuto ročníku, letošnímu?
Tak podstatné pro letošní ročník jsou ta staletá výročí několika opravdu významných skladatelů 20. století, kteří začali tvořit po druhé světové válce. A tady je dobré vědět, že jaká byla tehdy situace. Nacisté zneužili romantickou hudbu jaksi k politickým účelům a když ta hudba, tak říkajíc, sloužila ďáblu, tak se musela udělat dosti radikální opatření, aby se to nezopakovalo. A vlastně to, co na hudbě máme nejradši, že to je jazyk citů, co je vlastně synonymum pro romantickou hudbu, to muselo jít pryč. A ze skladatele se vlastně stal spíš inženýr a z toho kompozičního procesu spíš matematické operace. A je to tak, jak to známe i z domova. Přehnala se zábava, tak máme zaracha, opojení, kocovina, je to to kyvadlo, ale ta radikální řešení, typu vyasfaltujeme to, tak tím to nikdy nekončí. Ono i v tom asfaltu pak budou nějaké ty trhliny a začne tam rašit nějaká ta rostlinka. A nebo lidé také začnou taková místa obcházet kolem, najdou si ty pěšiny, kde se jim bude chodit lépe. A to je vlastně to, co letos potřebujeme nebo ukazujeme v tom nejširším spektru. Tu radikální reakci, tu antiromantickou reakci skladatelů, ale zároveň ty skladatele, kteří zůstali s určitou distancí vůči těmto krajním řešením a buď se jejich jazyk utvořil ještě před válkou a už si ho nechali, anebo vlastně kritičtěji nahlédli na potřebu takových ode zdi ke zdi pohybu. A tak bych řekl, to je potřeba vědět a nebýt pak překvapen, že to je hudba často racionální, tříšť tónu, kde skladatel na papíře, když to komponuje, umí všechno dopředu si rozpočítat, analyzovat, všechno mu to vychází, o každé notě jak si ví, kde bude, ale posluchač, který staletí byl zvyklý na předjímání pokračování té skladby a překvapování skladatelem, že dá nějaký jiný akord, že to je zábavnější, než čekal a z této hry očekávání a překvapení si jaksi konstruoval své porozumění hudbě, tak to vlastně tady najednou posluchač stojí před zvukovou tříští a nedokáže si představit, co bude následovat v příští vteřině. Ale jak jsem řekl, tím to nekončí a samozřejmě přišli další autoři, kteří na tento stav reagovali jako na neudržitelný, že zkrátka není možné opustit úplně ty akustické zákonitosti minulosti a ten estetický přístup k hudbě tak, jak byl utvářen po mnoho staletí.
Končí první část dvoudílného pořadu Festival hudební fórum Hradec Králové. Hosty ve studiu byli dramaturg Filharmonie i hudebního fóra Marek Hrubecký a skladatel a pracovník v uměleckém provozu Filharmonie Martin Kuk z Král. A od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.